Азаатлык радиосы YouTube-да. Азаатлык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу ресми матбуотто баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөг бөлүмүнө Азаатлык радиосу, Азат хабар, Азаатлык онлайн, Азаатлык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev filan haberler gündelügü. Berdi Muhammedov kompüterin, telefonun ve planşetin ziyanları varada ilkinci gedek aç-açan çıkış etti. İnin emolur, Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdi Muhammedov çağırların, yetkinceklerin ve dürlü yaştaki adamların köp bautını kompüterin, telefonun ve planşetin başına geçirenliklerini, bu yağdayın olorun sağlığına ziyan yetiriyenliğini aytti. Bu varada Türkmenistan'ın Devlet Haber Agentliği TDH'a haber veriyer. Çarşanba günü prezident yurdun parlamentine deputatlar bilen duşuştu. Häzirki döwürde kompüter hem de maglumat tulgamlarynyň ösüşi bilen baglylykda çağırlar we yetkinjekler, şeýle hem dürli ýaşdaky adamlar köp wagtyny kompüterin, telefonun we planşetin başyna geçirýärler. Şu sebäpli adam az hereket edýär, gihpodinamiýa ýagdaýyny galýar. Bu bolsa onun gözlerine yaramaz täsir edýär. Semredýär we sağlığı başga da bir näçe ziyan ýetirýär diýip prezident kanun çykarjylaryň öňünden çykyşyny aýtdy. Täze tehnologiýalara derek prezident ýaşlary milli oýunlara çekmäge, olary milli medeniýeti, dili, edebiýaty we taryhy söýdürmäge çağırdy. Bu tutuş döwürlüğün ähmiýetli wezipedir diýip prezident aýtdy.
Şe mesele onça beýle kedi bolupdy. Tejribesi uranysa, o hem dewe bolanyna kanunymy, milli ýurumy, laýyk gelýän kadalar giýerilse. Onu hem maksadı layık bulur deyip ben hasap ediyordum.
Deyip prezident söze devam etti. Bu yurtta ähli pudokta sanlı ulgamları ornaştırmağın ähmiyetini gaytalayan prezidentin täze teknologiyalara karşı negatif ähengli eden ilkinci açaçan çıkışıdır. Yine Türkmenistanlı halkara hukuk koruyucu kuramaların hasabatlarına da tasdiklanışı yali. Häkimiyetler uzak yılların devamında yurtta maglumat ulgamlarını çeklendirmek, şoltanlı rayetlerin internetten ve ıkçam telefonlardan maglumat almak mümkünçülüklerini kısmak uğruna tağallay edip gelýär. Prezidentin täze tehnologiýalaryň ziýanlary barada köpçüligiň öňünde eden soňky açaçan çykyşy ýurdun bilim işgärlerine galy berse-de okuwçylara şeýle-de saglyk pudugynyň işgärlerine döwlet edaralaryna telefon getirmegiň gadagan edilmeginiň ideýanyny gabat gelýär. Bu gadagançylyk barada Azatlyk radiosu bir aý bäri ýylyna habar berip gelýär. Ýatlasak ýanwaryň ortalaryna paýtagtyň orta mekteplerine okuwçylaryň we mugallimleriň mobil telefon getirmegi täzeden gadagan 13-nji ýanwarda Aşgabatyň mekteplerine ene atalary bilen ýygnak geçirilip, olary okuwçylara mektepde telefon götürmegiň gadagan edilendigi mektep mugallimleri tarapyndan duýduruldy. Bu gadagançylygyň mugallimleri hem öz içine alýanlygy mälim edildi. Munyň ýa-ni mekteplerdäki telefon gadagançylygy Balkan, Daşowd we Lewap welaýatlaryna da baryp ýetdi. Yerlerdäki mekteplerde ene atalary bilen ýygnak geçirilip, olary okuwçylaryň mektebe telefon getirmeginiň gadagan edilýänligi duýduruldy. Ýygnaklarda klass ýolbaşylar telefonlaryň çağalaryň terbiýesini ýitirýän ziýanlary barada dürli mazmunnaky mysallary gurrun berdiler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji ýanwarda maglumat berdi. Aradan 8 salym geçenden soň heni ýanwar ýaňy ortadan agynda mekteplerdäki täze telefon gadagançylygy öz miýwesini berip başlady. Azatlygyň habarçysy 16-njy ýanwarda Aşgabatyň 15-nji orta mektebinde okuwçy mektepde telefon bilen tutulan bir mugallimiň meýletin mejburi işden çykarylanyny habar berdi. Azatlyk radiosu bu waka bilen bagly 17-nji ýanwarda mektep administrasiýasynyň kommentariýa sorap jaň etdi. Şonu öýdürmek mektep müdiri diýip tanyşdyran bir resmi mekteplerdäki telefon gadagançylygyny tasdiqlady. 28-nji ýanwarda iş ýerlerde mobil telefon götürmek gadagançylygy saglyk edaralaryna da baryp ýetdi. Şonu Azatlygyň habarçysy Aşgabatyň medisina işgärlerine işe telefon getirmegiň gadagan edilendiginiň duýdurulanyny habar berdi. 11-nji fevralda Aşgabatyň orta mekteplerine mobil telefon getiren okuwçylaryň ene atalaryna 100 manat möçberine pul jerimesi salynyp başlandy. Bunu yerli habarçılarımız habar veripti. Prezidentin telefonlar boyunca eden sonku çıkışı bu vakaların edil iyiyanına gavat geliyer. Galiberse prezident deputatlaryň öňünde eden çykyşyna bu mesele boýunça beýleki döwletleriň tejribelerini öwrenip muny kadalaşdyrýan täze kanunlary çykarmagy teklip etdi. Maglumat üçin aýdylsa, mundan özel Türkmenistanyň ýakyn hyzmatdaşlary Russiýa we Hitaý ýaly awtoritar häsiýetde dolandyrylýan ýurtlar maglumat ulgamlaryny şol sanly internet çäklendirýän dürli kanunçuluk namalaryny güýje girdipdiler. Human Rights Watch guramaty soňky hasabatyny Hitaýyň maglumat giňişligini edýän berk gödäwçi ýetirligini ýeti tanqid edipdi. Guruma şonu Türkmenistanlaky çäkli maglumat el ýeterliligini hem tanqidlapdy. Mundan özel anatlygyň geçen ýyl geçiren garaşy derňe uýuşy türkmen häkimetleriniň raýatlaryň telefonlaryny ýygyrlama üçin daşary ýurt IT kampaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýänligini üstüne çypdy. Azatlygyň habarçylary häkimetleriniň raýatlaryň el telefonlaryny ellerinden alyp barlaýanlygy barady. Mundan özel telim sapar habar beripdi. 2016-njy ýylda düýbi Parijde ýerleşýän Serhetsiz reportýorlar guramy Türkmen prezidentini internetin ganiyim düşmanı ulan etdi. Yurtta köp sanlı internet resursları şol sanlı azadlık radiosunun hem de Türkmenistan marada xabar çap ediyen beyleki qarşı neşirlerin web saytları petikli olma unu galyar.
Türkmenistan'da petikli şol sanlı azadlık radiosunun azad xabarını kutkom web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini sayfon3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Sayfon 3 arkaly Azatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäle gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň Lewapeli aýtynda owa hojalyk puwdugyny değişli zavod fabriklaryň ençemesiniň işgärleri zähmet haklaryny alyp bilmän kösenýärler. Marvel aýtynda bolsa büdjet işgärleri öz bank kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny natlaşdyryp bilmeýärler. Howpsuzlyk aladalar sebäpli Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy bilen gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan welaýatyň owa hojalyk işgärleriniň ençemesi indi dekabrdan bäri zähmet haklarynyň berilmeýändigini aýdýar. İşgärleriň zähmet haklaryny tölemeýän zavod fabriklaryň arasynda Türkmen Awadyň Pamyk egriji fabrigi, paxta arasalaýjy zavody we himiýa zavody bar. İşgärleriň dekabr, ýanwar we fevral aýlyklary henidem hasaplaryna geçirilmeýär diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 10-njy fevralda gurrun berdi. İşgärleriň sözüne görä zavod fabriklaryň ýolbaşçylary aýlyklaryň näme sebäpden berilmeýändigi barada anyk düşündiriş bermeýärler. Ýöne olar işgärlere bu barada gürlemezligi, dymmagy berk tapşyrýarlar. Ýolbaşçylar şu aýyň 15-nde çenli aýlyklaryň bank kartlaryna geçiriljekdigini aýdýarlar. Ýöne olar dekabr aýynyň bäri şuňa meňdeş wadalary berip gelýärler diýip Lewaply owa hojalyk işgärleriniň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Olündi tas 3 aý bäri aýlyksyz işleýändiklerini aýdyp, munun özlerinin maşgala büdjetine agyr täsir ýetirýändigini hem belleýär. Aýlyk bolmagyny sebäpli öýe zerur bolan adyk we tenaa taryhlaryny hem alyp bilmeýäris. İşçileriň tas ählisi diýen ýaly dogan garandaşlarından ýa-da tanış bilişlerinden alýan kart pulunyň hasabyna ýaşaýar. Hojalygynda başga işleýän adam bolmadyk işçileriň ýagdaýy hasda agyr. Ýöne işgärler işden çykarylmakdan gorkup seslerini çykarmaýarlar diýip Lewaply owa hojalyk işgäri aýtdy. Azatlyk radiosynyň bu barada Türkmen awadynyň Pamyk egriji fabrigindan, paxta arasalaýjy zavodundan we himiýa zavodundan kommentary almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Lewaply owa hojalyk işgärleri aýlyklaryny alyp bilmän kösenýän mahaly marly büdjet işgärleri bank kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny natlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler. Adamlar kartlarynyňky aýlyklaryny natlaşdyrmak üçin welaýatyň dürli künjeginden Mar şäherine gelýärler. Şuny irden şäheriň hiç bir bankomatynda pul ýokdy. Adamlar uzak gününi pulun gözlegine geçirdiler. Howa sowuk olar ýagşyň aşagynda edilip şäheriň bankomatlaryna aýlandylar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan marly habarçy 11-nji fevralda gurrun berdi. Onuň sözüne görä öýlen saat 15:00 töweregünde şäheriň bankomatlarynyň käbirine pul salyndy. Olaryň arasynda Belen Söwda merkeziniň öňündäki Türkmensan bankynyň daş ýüzünde yerleşen bankomatlaryň 3-si we Molanepes köçesiniň ugrundaky Senagat, Dayhan we Türkmenbaşy banklarynyň bankomatlary bar. Ýöne bulardaky pul serişde hem tiz wagtda gutardy. Bu bankomatlaryň her birinden göni 10 adam pul alyp bildi. Ýöne her bankomatyň öňünde adyndan 60 adam nowata durdy. Nowata duran adamlar öz tanış davranışlarına can edip bankomatta pul bar diydiler. Yönü ola adamların özlerine hem pul yetmedi deyip havarçı gurrun berdi. Aydılmağına göre pul yetmedi adamlar yeni pul salınır diyen umit bilen uzak gün bir bankomattan beylikı bankomatın önüne katnadılar. Şuna mengdeş kıyınçılıkları levapların hem baştan geçirendiğine adatlığın bu velayetta havarçısı haber veriyer. Levapta rahatların pensiya ve devlet kömök pulu olurun bank kartlarına geçirilen olsa da onun atlaştırmaktaki kıyınçılıklar saklanıp galiyar. Türkmenabat şehrinde bankomatların köpüsünde pul yok. Şeyle de olurun tas ehlisi diyenyalı işlemeyer ya da yürütü dondurulup koyulyar. Ayın başına kartlarına geçirilen pensiya ve kömök pullarını henidem natlaştırıp bilmeyen adamlar bar deyip Livaplı haberçi 12. fevralde gurrun berdi. Sonku 3 yıla goloy vaqt veri iqtisadi kıyınçılıklardan ecir çeken Türkmenistan'da bücreti işerlerinin zähmet haklarının öz vaqtında berilmediliği ve bankomatlarda nakt pul yetmezçiliği bilen bağlı yağdaylar yıl yıldan yüze çıkar. Türkmen hakimiyetleri bu mağlumatları ne tasdiqlap ne de inkar edip çıkış ediyerler. Bu arada devlet metbuatı hem dımyar. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. 10-nji fevralda berilen resmi sanlara görä Hitaýda koronavirusdan ýogulanlaryň sany 1100 adamdan aşyp 44,000 adamyň keselenligi tasdiklanypdyr. Virusyň daşary ýurtlara ýaýrymagy bilen bagly aladylanmalar artýar. Türkmenistanyň häkimetleri koronavirusy resmi derejede agdamakdan we özleriniň amala aşyrýan çäreleri barada irady habarly etmekden saklanmagyny dowam etdirýärler. Şol bir wagtda Türkmenistan Hitaý bilen howa gatnawyny ýatyrdy. Ýurtda koronavirus howpy barada çap edilen maglumatlar irady paýlanýar. Hitaýdan Karanlar karantinde saklanýar. Azatlyk radiosyna şeýle karantin zoologlarynyň birindäki ýagdaýy anyklamak başardy. Habarçymyzyň 10-njy fevralda mälim etmegine görä karantin zoologunda saklanýanlara lukmanlar gözögçülük eder we olara mobil telefonlarından peýdalanmak gadagan edilýär. Olary gününe 3 hedek naharlayarlar, iyidigderli gızgınını barlayarlar ve viruslara karşı derman veriyarlar. Telefonlarını ellerinden alıptır. Oların internete girmezli üçin. Dine şehir telefonundan can etmek mümkün. Studentler öz yakınlarına can etmek üçin Novot'a karşıyarlar. 1. fevralda Hıtay'dan gelenleri 17. fevralda öğlerine koy vermekleri mümkün deyip haberçimiz yağdaydan ıhtıbarlı çeşmelerine salgılanıp haber verdi. Türkmenistan'ın hekimetleri karantininin bardığı onun yerleşen yerlerini saklayan adımların sahne ve oların ıkbalı varada haber vermeyerler. Son heptelerde Hatay'dan Türkmenistan'a varanların şol sahanda studentlerin hem sevdegarların karantin zoologlarında saklanyanlığı varada azatlığın Türkmenistan'daki haberçıları ve kararsız medya seriştiler haber verdi. Haberçılarımız Hatay'dan fevral ayının başında varanların Livap vilayetinin Türkmenabat şehrinin koloyunda dürülen karantin lagerinde saklanyanlığını yeni bir zoolog Ahal vilayetinin Duşak Ovası'nda dörülüp, bu yerde yanvarın ayağında baranların saklanyanlığını anıkladılar. 10-njy fevralda mardaky habarçymyz bu vilayette Hitaýdan baran adamlara öz öýlerinde bolmagy ruhsat berilenligini, emma olaryň öýlerinden çykmaýanlygyny habar berdi. Hitaýdan mara baranlara gözögçülük edilýär. Olaryň ýagdaýy gowy, olar öýlerinde, emma hiç ýere çykmaly däl edildi diýip mardaky habarçymyz aýtdy. Azatlyk radiosu karantin zoologlarynyň ýerleşýän ýerlerini we saklanýan adamlaryň sanyny häkimet resmiýetlerinden we Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş ministrliginden anyklap bilmedi. Adatlığın haberçileri yurtta koronavirus vabıtında alınıp varlayan çareler bilen bir vaxta hekimetlerin dımmağının iratta aladalanmaları güçlendürüyenliğini belliyerler. 7. fevralda kararsa Türkmen News, Neşri Türkmenistan'da koronavirustan bir adamın yoğulunluğunu Sağlık Saklayış Ministerliğinde köz çeşmesine talgılanıp haber verdi. Adatlığın haberçilerine Türkmenistan'da koronavirus bilen bağlı helakçılıklı vaka varadaki mağlumatları tasdiklatmak başartmadı. Livap'taki haberçimiz bu regionda koronavirustan bir den anyň ýogulunlygy barada tasdiklanmadyk gürrüňleriň ýaýranlygyny aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri dünýä ýaýran we şu çakaçyly näbeli koronavirusy diňe birgede resmi taýdan agzadylar. Daşary işler ministrliginiň web saýtynda bu barada çap bolan maglumatda ekli öňüni alyş çäreleriniň geçirilýändigi we ýurt ýylaty zerur dermanlar hem medisina seriýetleri bilen üpçün etmek boýunça ekli çäreleriň görülenligi habar berildi. Хытайда коронавирус эпидемиясының дауам итмеги шуңлар дүнияның почта ары катнашуына тәэсир етирди. 11 февральда Нью-Йорк Пост нәшрінің хабар бермегіне өре Бірлешен Штатларның өхітейін операторлары хоуплік етілін ярымадылы үшін ұчар ғатнауының ятырылмағының глобал дережеді почта ғатнауына ұлы тәйтір етіренлігіні мәлім едіптір. Мағлуматты Бірлешен Штатларның почта ғулуының дүнияның 192 ордына йолан білдірішінді кризетін Қытайы Гонконға өй Макао шеледі Қытайын үстінін белекі юртлары почтаны ұратмағы қиындаштырандығы мәлім еділіяр. Бұяғдың тәйтірінден әзір чекен юртларың арасында Түркменстан һәм Агдалар. Бу билдирешдә айтылышына күрә China Post yetirilmeli yerlere uğradılmadık poçtanı vaqtlayın saklar ve transport mümkinçiliklerinin qaytadan yolu qoyulan vaqtında onları yerine yetirir.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arqalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arqalı, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepilet etýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Stambulda Berdi Muhammedowa garşy listowka peýda boldy. Stambulyň türkmen migrantlarynyň arasynda meşhurluk gazanan Aksaray etrawyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedowa garşy listowkalar peýda boldy. Bu barada Türkmen.news neşri habar berýär. Listowkalar türkmen we rus dillerine geçilgelere, binalara we bildiriş tahtalaryna asylypdyr. Listowkalar birine diktator Gurbanuly Berdi Mömmedow'un bir kanun hakimiyetine karşı sen hem öz sesini koş diyen çağırış prezidentin familiyasına harp yalnızı bilen Türkmen diline yazılıptır. Turat'tan melim oluşuna göre yüzlenmenin her sözü baş harp bilen yönü, koş sözü keçi harp bilen, ses sözü yaşlı renkte, diktator sözü kızıl harpları bilen yazılıptır. Görünüşünden sütünün kaptalını oturdulan kapısı gulplu kiçi obyektin yüzüne yelmenen beyle kıvrı listovka, neşirin mağlumatına göre Türkmen siyasi tutsavlarının hatirasına bağışlanıp duru ve onu Rus, Türkmen ve İngiliz diline dizinizden kalın neylen hashtag yazılıp duru. Listovkaları kimin ya da kimlerin asanlığı var adı mağlumat yok. Yöne Türkmen nokot neyuzun çeşmeleri olorun birine Türkmenistan'ın Liberal Demokrat Partiye siyen yazgini gördü deyip neşir yazıyar. Ada Azalyan partiya barada internette maglumat tapdyrmaýar. Ýöne bir ýerde onuň daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen talipleri tarapyndan döredilenligi aýdylýar diýip Türkmen.news ýazýar. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň arasynda türkmen hökümetine garşy pikir garaýşlaryň döräp başlanýanyny aýdylýar. Azatlyk radiosu türkmen hökümetiniň garşysyna Stambulda peýda bolan listowkalaryň kimler tarapyndan ýazylyp bildiriş tahtalaryna we beýleki ýerlere asylanyny öwrenmek finansiyar. Suratlardan mälim bolşuna görä listowkalaryň awtorlary ýa-da eger bu bir guramoçuluklu hereket bolsa, olaryň guramoçulary barada maglumat berilmeýär. Şeýle-de synçylar soňky wagtlarda sosial media ulgamlaryny mazmun taýdan belli bir derejede türkmen hökümetine garşy häňne gönükdirilen çykyşlaryň ýygjamlaşýanyny aýdýarlar. Türkmenistan soňky 3 ýyl töwereği wagt bäri synçylara görä ýanygyç bahalarynyň global arzanlamagy, ýurdun ykdysadyýetine degişli liberal häsiýetli reformalaryň gijikdirilmegi, durmuşyň ähli ugurlaryny degişli berk döwlet gödäwçiligi, berk merkezleşdirilen dolandyryş, ýokary derejeli resmiýleriň arasynda giň ýaýran korrupsiýa, resmiýleriň iş başarjaňlygy ýaly meseleler sebäpli 7 ykdysady krizisi başdan geçirip gelýär. Yurdun bazarlarına köp sanlı günlülük iyimi tönümlörünün ve hususana daşarı yurtlardan import edilen haritların bakaları gımmatlığına galiyar. Iktisadi krizis yurdun köp rayetini kazanç gözlüğüne daşarı yurtlara çıkmağı iteriyar. Türkmenistan'ın hükümeti daşarı yurtlarda yaşayan rayetlerin sanı varada anık resmi istatistik mağlumatları ayan etmeyer. Azatlık radyosunun çeşmeleri geçen yılın mayında sonku 10 yıl töwereği wagtyň dowamyna 2 milyonu goroy Türkmenistanlynyň uzak möhletli esasda daşary ýurtlara çykanlygyny habar berdiler.
Azatlık radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlık radyosunyň Instagram'daky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlık radyosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Kepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Gündülüğünü devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen ben Araz Perbi. Gün ortakı Nuhur Kazakistan'a yine etnik ara zorluk döredi. Bu gedekki çaknışık kazaklar bilen yurdun dungan cemaatı arasında. 7. fevralda Zambul vilayetinde yerleşen Korday şehrinin koloyuna iki toparın arasındaki kazaplı harekete nemizadın sebep bulunduğu hakta dürlü mağlumatlar var. Yöne Suriyali yağdaylarda köplenç bolşiyali zorluğu mobil telefonlarını ve sosyal ulgumlarda yayılan mışmışlar güçlendirip 10 adam öldü, onlarca adam yaralandı, minlerce dungan seyretten aşıp komşu Kırgızistan'a kaçıp vardı. Dunganlar esasen Müslümanlardan duruyan topar. Onlar Orta Asya Hatay'dan geldiler, o yerde olsa onlara huy değiller. Dunganlar etnik Hatay'dan umuman Han Hatay milletine değişle hesaplanıyor. Yönü Kabir çeşmelere göre onların gelip çıkışını 1000 yıldan angri iderlap bolyar. Kabir çeşmelerde aydılmağına göre Dunganların 7. asre değişli Dungan huy etnogenezine barıp diriyen Arap-Islam bağlanışı var. Şeyle bulan halatını olur İçki Azya'daki en kadimi Müslüman halkların biri bolyar. Dunganların dili hem bir ayrıtın dil. Ol ne Hatayca ne de Türkü. Dunganların ulu bölüğü 19. asırın 2. yarımına Hatay eskerleri Hedir Şinciyan deyilen yerde Hatay'dan halkların gozgulunu basıp yatırından sonra Orta Asya'ya geldiler. Hedir Orta Asya'da 100 milyon adık Dungan yaşayır. Onların esasen yaşayan yeri Kırgızistan bilen Kazakistan. Dunganlar hem Rus padişahlarının hem de Sovyet ağırlığı asırındaki yaşayışa uygunlaştılar. Onlar öz medeniyetlerini saklasalar da Karasöz Kırgızistan ve Kazakistan'daki post-Sovyet durmuşa uygunlaşmayı başardılar. Dunganların öz cemaatine değişli değerler bilen durmuş kurmayı seyrek duşveriler. 7. fevral zorluğunun salan yarasını götüren Kazakistan'daki Masançı Ali Ovudur şehirlerin ilatı şimdi de Dunganlardan duruyor. Masançı'daki Dunganları Sibit'teki sonki zorluklarda kahır gadaplı Kazak mereketine nişanı edin hem şu yağday. Gün ortakınlığı Kazakistan sonki yıllarda Kazaklar bilen beyleki ağırlıkların arasındaki çaknışıkları da şayet oldu. 2007 yılda Korday etrafının 100 kilometre çemesi Gündoğur'naki Almatı vilayetine Molobodno Ovası'na Kazaklar bilen çeçelerin arasında dava cencel turdu. Sonra 1 milyar dağılına turan vaka çalte oraya yayrap iki cemaatten de yüllerce adamı öz içine aldı. Bu dava koşulan çeçenler 2. Cihan Urşu'na Sovyet lideri Stalin'in buyruğu boyunca zor bilen bu sebebe göçürüp getirilen adamların nebereleri.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyütü rubrika başlayar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web saytını sosyal ulumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.